Boss Eye View brought to you by Bipol Business Award by สะสินรางวัลเกียรติยศของ SME ไทย
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Boss Eye View Podcast กับปิ๊กทัศภาคเลิศเสวตพงษ์
และผมรวิศ หาญอุตสาหะครับ
วันนี้เรายังอยู่กันในซีรีส์พิเศษนะครับจากสภาผู้ประกอบการนะครับที่ได้รับรางวัล SCB Bipol Business Award by สะสินนะครับ
ใช่ซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติมากนะครับแล้วก็เป็นรางวัลที่เรียกว่ามีแต่ระดับท็อปทั้งสิ้นมาตลอดทุกปี
ไม่เจ๋งจริงไม่ได้
ไม่เจ๋งจริงไม่ได้นะครับ
นะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะครับมาที่จะคุยกับคุณวุฒิชัยเจริญสุภกุลนะครับหรือคุณวุฒินะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทพลังผักหรือที่เรารู้จักกันในก็คือโอเวจีนั่นเองนะครับ
นะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดี
สวัสดีครับ
เรียกพี่วุฒินะครับครับก็เราเริ่มกันเลยเน
า
ะ
เอาเริ่มเลยครับเริ่มเลย
พี่วุฒิเราอยากให้แนะนำตัวเองนิดนึงครับแล้วก็เล่าถึงแบ็กกราวน์หน่อยได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้ทำอะไรแล้วมันมาเริ่มต้นธุรกิจนี้ได้ยังไง
ครับก็ผมก็เหมือนกับหลายๆครอบครัวนะครับของชนชั้นกลางนะครับที่พ่อแม่ก็ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษานะครับผมก็เรียนการศึกษาแล้วก็จบที่ธรรมศาสตร
์
นะการบัญชีสาขาการตลาดแล้วก็มาทำงานอยู่ได้สักปี2ปีทางด้านการตลาดก็ไปเรียนต่อ MBA ที่อเมริกาทางด้าน Finance
ครับ
นะครับแล้วก็กลับมาก็มาทำงานทางด้าน investment banking
อ๋อเป็นสูตรเลยนะ
ช่วงปีไหนครับตอนนั้นที่ไปเรียนต่อ
ตอนนั้นประมาณปี1995
โอ้โหกำลังก่อนเลยนะฮะ
ก่อน
เลย
ฮะพอ
กำลังรุ่งเลยนะฮะตอนนั้น
กำลังรุ่งพอกลับมาทำ investment banker สัก2ปีผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองฮะก็เลยคิดว่าอยากจะกลับมาทำการตลาดอีกทีนึงก็ปรากฏว่าลาออกก่อนที่จะเกิดต้มยำกุ้งพอดี
โชคดีจริงๆ
โชคดีก็เลยกลับมาทำงานสายมาร์เก็ตติ้งตั้งแต่ปี97หลังจากก่อนต้มยำกุ้งนิดนึงก็ทำมาตลอดประมาณสัก10กว่าปีนะครับก็อยู่ในวงการค
อ
นซูเมอร์พาดักนะครับก็ทำแชมพูตอนนั้นก็อยู่กับแครอลแชมพูฮะก็ทำแชมพูอยู่6ปีแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในบริษัทนะครับก็เราก็มีการเท
ค
โอเวอร์กันนะครับเสร็จแล้วเราต้องย้ายที่ทำงานไปอยู่ในต่างประเทศก็เลยไม่ค่อยสะดวกก็เลยตัดสินใจออกจากบริษัทก็มาทำอยู่สกินแ
คร
์นะครับตอนนั้นก็อยู่กับนีเวียนะครับแล้วก็พอเราทำกับนีเวียแล้วก็รู้สึกว่าเราอยู่ในเพอร์ซันแคร์มาตลอดเลยนะครับอยากจะเปลี่ยนไปเป็นสายฟู้ดบ้างนะครับตอนนั้นก็ออกจากนิเวียไปอยู่ที่คลาฟฟู้ดนะครับก็มีโอกาสได้ทำประมาณสัก10ปีแต่ระหว่างที่เราทำงานอยู่เนี่ยครับเราก็รู้สึกว่าเราก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับก็ทำให้บริษัทที่เราทำงานอยู่เนี่ยประสบความสำเร็จก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราไม่ทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จบ้างนะครับก็ระหว่างนั้นทำงานแล้วคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะหาธุรกิจอะไรที่เราทำได้นะครับในขณะเดียวกันตอนที่เราทำงานอยู่เนี่ยทุกคนบอกว่ามันคงเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแต่จริงๆมันมีความเสี่ยงอยู่ในนั้นเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเกิดการ merger acquisition ระหว่างบริษัทต่างๆเกิดการ relocate ว่าเราจะต้องไปอยู่ที่ไหนซึ่งบางทีเราอาจจะไม่อยากไปนะครับเราก็เลยคิดว่าอันนี้คือความเสี่ยงเหมือนกันถ้างั้นเราขอเสี่ยงด้วยตัวเองดีกว่าก็เลยตัดสินใจตอนนั้นว่าเอ๊ะออกมา
ครับ
ออกมาหาธุรกิจทำนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยธุรกิจที่ตอนที่ตัดสินใจออกมาจากงานเนี่ยก็ยังไม่รู้ด้วยว่า
เราควรจะทำอะไร
โอ้โห
ออกมาก่อนเลย
ขออนุญาตย้อนกลับไปถามพี่วุฒินิดนึงเพราะว่ามีนี่เป็นเส้นทางของ professional
ครับ
มากๆเลยนะฮะอยู่ในสาย investment banking มาเสร็จแล้วก็สวิชได้เวลาเหมาะจอจริงๆนะฮะ
ก่อนดีเลยนะโชคดี
เป๊ะเลยนะฮะปี97แล้วก็มาอยู่กับ FMCG
ครับ
10ปี
Multinational หมดเลย
น
ะฮะใหญ่ๆหมดเลย10กว่าปีถูกไหมฮะ
ใช่
10กว่าปีแล้วตอนนั้นก็น่าจะหน้าที่การงานก็ต้องเรียกว่า
ต้องเบิร์น
มันคงมากแล้ว
ก็มันคง
ก็ตอนนั้นขออนุญาตครับอายุตอนที่ตัดสินใจออกนี่ประมาณ
37
ก็กำลังแบบเต็มที่เลยนะกำลังเป็นขึ้นเลยทำไมถึงแต่คือตอนนั้นคิดว่าเงินเดือนผลตอบแทนต้องเยอะมาก
ใช่ครับ
คิดนานคิดยากไหมครับ
ตอนนั้นเนี่ยผมตอบแทนเนี่ยผมว่าก็เยอะมีทั้งผลตอบแทนมีทั้งเบนฟิตอื่นๆที่บริษัทให้แต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นคือว่าเจ้านายเรานะครับก็ไม่มีความแน่นอนในอาชีพการงานเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่เพอร์ฟอร์
ม
ก็สามารถ
ไปได้เหมือนกัน
ไปได้เหมือนกันเลยแล้วก็ แม้กระทั่งเจ้านายเราเองที่เป็นฝรั่งก็เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าจะ secure ได้ตลอดไปเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปลี่ยน policy มีการเปลี่ยนการ structure ขององค์กรก็มีโอกาสหลุดได้ตลอดเวลาเราก็เลยคิดว่าไอเนี้ยคือความไม่แน่นอนถึงแม้ว่าเราจะมีเงินเดือนที่สูงแต่คิดว่าตรงนั้นได้เป็นจุดที่คนตัดสินใจยากมาก
ยากมากยากมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนอกจากเงินเดือนคนส่วนใหญ่นะนี่ผู้ฟังเราเนี่ยนะครับก็น่าจะตรงนะก็คือนอกจากจะเงินเดือนสูงแล้วเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วง
รถ
ภาระเยอะนะลูก
รถบ้านอะไรอย่างเง
ี้
ย
บ้านกำลังพีคเลยมันก็แต่ก็ถือว่าต้องการตัดสินใจที่ต้องคิดนานมากเนาะแล้วต้องแบ
บ
กลัวไหมครับพี่ถามจริงตอนนั้น
ตอนนั้นผมไม่กลัวแต่ว่าก็มีจุดที่เราคิดว่ามันจะต้องมีเหมือนกับ exit strategy คือถ้าเราให้เวลากับมันแล้วเราลองแล้วมันไม่ใช่เราต้องกลับไปใหม่
ไปใหม่
เพราะว่าเหมือนคัดลอสเวลาเราเล่นหุ้นอย่างนั้นว่าแบบเฮ้ยถึงตรงนี้แล้วเราต้องคัดลอสแล้วเราต้องกลับละเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราก็มีภาระนะฮะว่าอย่างที่คุณละวิทย์ว่าเรามีครอบครัวเรามีอะไรเงี้ยที่ต้องดูแลรับผิดชอบ
ตอนนั้นพี่บอกตัวเองกี่ปีฮะ
จริงๆผมให้เวลาแค่6เดือน
อ๋อเดือนเองโอ้น้อยมากเลยนะ
คือถ้า6เดือนเนี่ยไม่เห็น
ไม่เห็นแสง
ใช่ไหม
ไม่เห็นแสงที่ปลาย
โรงเนี่ยเรากลับรถเลย
ก็จะกลับไปคอร์เปอเรทใหม่
ใช
่โอเคครับ
แต่มันก็เป็นระยะเวลาที่โอเคไงคือถ้าคุณออกมานานเกินไปเนี่ยโอกาสที่จะกลับไปมันก
็
ระยะแล้วเหมือนกัน
แต่6เดือนนี้ก็ถือว่าเร็วมากแล้วตอนนั้น6เดือนนั้นเป็นไงบ้างครับออกมาปุ๊บ
ออกมา
ตื่นเต้นมากเลย
ก็จริงๆผมก็มาเตรียมการหา business model ว่ามันควรจะทำยังไงเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าถ้าเรายังอยู่ในคอร์เปอเรทเนี่ยเราไม่มีเวลาแน
่
ที่จะมานั่งทำอย่างนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่ว่าหาข้อมูลการตลาดว่าเซกเมนต์ไหนนะหรือเทรนไหนนะที่มันกำลังจะมานะครับซึ่งเราก็เจอข้อมูลจากทั้งในต่างประเทศนะครับและในประเทศว่าเฮ้ยเทรนนี้มันน่าจะมาเพราะว่าก่อนที่จะออกมาเราก็ได้ยินว่าบ้านเราก็รณรงค์มีแคมเปญว่าต้องกินผักวันละ400กรัมผักและผลไม้นะครับ400กรัมในขณะเดียวกันข้อมูล Euromonitor ก็บอกเราว่าไอ้ Ready to Eat Salad เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยมันเติบโตมากนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยตลาดเนี่ยมันยังแบบ
ยังเล็กอยู
่ยังเล็กอยู่แล้วก็มีผู้เล่นน้อย
ที่ตลาดที่เป็นสลัด
ที่เป็นสลัด
ครับ
ใช่ครับคือมีสลัดที่เป็นต้นๆวางขายอยู่แต่ที่ทำแบบ ready to eat ที่แมทช์กับconsumer behavior ที่ว่าทำงานในเมืองไม่มีเวลาในการเตรียมอาหารแต่ว่าอยากได้อาหารที่ดีเนี่ยมันมีออฟเฟอร์อยู่น้อยนะครับเราก็เลยคิดว่าไอ้นี่แหละเป็นโอกาสแล้วก็การแข่งขันเราน่าจะรอดได้เพราะว่ามันตลาดมันเล็กแล้วก็มันมีโอกาสในการเติบโตในอนาคต
ตอนนั้นพี่พุทธทำรีสอร์ทอยู่กี่เดือนครับก่อนจะเริ่มลงมือจริงจัง
ผมเริ่มคิดคอนเซ็ปต์ได้ประมาณสักเดือนหนึ่งก
็
คือคิดเห็นข้อมูลแล้วก็เดินสำรวจตลาดในซูเปอร์มาร์เก็ตในเชลต่างๆว่ามันมีอะไรอยู่บ้างในตลาดที่เป็นตลาดนัดใกล้ออฟฟิศว่ามีสินค้าประเภทนี
้
นำเสนออยู่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็นำมาวิเคราะห์ว่าคนที่เล่นอยู่ในตลาดแบบนี้เราจะสามารถเข้าไปแล้วก็ชนะในตลาดนี้ได้อย่างไร
ตอนนั้นได้เอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากบริษัทข้ามประเ
ทศทั้งหลายเนี่ย
มาแอพพลายไหมคร
ับแน่นอนโดยเฉพาะยิ่งคือเนื่องจากว่าเราทำงานในสายงานตลาดเนี่ยคือผมจะเริ่มต้นจากมองโอกาสก่อนเป็นหลักว่าโอกาสมันอยู่ที่ไหนโอกาสในการชนะการแข่งขันเนี่ยมันมีมากหรือเปล่าจะแตกต่างจากหลายๆคนที่บอกว่าจะทำในสิ่งตัวเองหลักก่อน
มองโอกาส
มองโอกาสก่อน
ซึ่งก็เป็นวิธีการมองแบบบริษัทคอร์ปอเรทมัลติเนชั่นแนลอยู่แล้วเนาะทีนี้พอมา1เดือนโอเคสำรวจคิด business model อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนแรกที่ลงมือทำเนี่ยครับอยากฟังว่าตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มยังไงคือผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยสงสัยว่าคือโอเคแหละคิดปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยแล้วลงมือทำจริงเนี่ยตอนลงมือทำมันยากเน
าะใช่ไหมเพราะ
นับ
หนึ่งเนี่ยไอ้นับหนึ่งเนี่ย
นับหนึ่งนี่ยากสุด
ก็ตอนนั้นก็ผมก็ทำอย่างนี้ฮะก็คือคิดว่าเราออกมาจากงานแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยเราคงไม่มีสมาธิแน่งั้นผมต้องทำเหมือนกับเราออกไปทำงานทุกวันนะครับตอนนั้นก็เช้าก็เหมือนทำงานแล้วขับรถออกจากบ้านไปอาศัยคอนโดพี่สาวเป็นออฟฟิศชั่วคราวตอนนั้นยังไม่มีโคเวิร์กิ้ง
สเปซสมัยนี้ทำโคเวิร์กิ้งสเปซ
และตอนนั้นก็ไปนั่งทำบิสซิเนสโมเดลคนเดียวตรงนั้นว่าเอ้ยเราจะหาทำโมเดลได้ยังไงแล้วก็รวมทั้งทำเองทุกอย่างทั้งหาซัพพลายเออร์หาแพคเกจิ้งหาทุกอย่างฟอร์มูเลตออกมาเป็นบิสซิเนสแพลนก่อน
ไอเดียนี้น่าสนใจเหมือนกันนะคือผมคิดว่าหลายคนอยู่บ้านอาจจะเคว้งกันนะบางทีมันอันนี้ก็คือ พี่วุฒิก็คือเอาบ้านอีกหลังนึงเป็นออฟฟิศบ้างกันเถอะ
คร
ับขับรถจากบ้านหลังนึงไปบ้านอีกหลังนึงแต่ว่าอีกหลังนึงนี่เราตั้งเป็นออฟฟิศคือเราอยู่ที่นี่เราจะทำงานตลอดใช่ไหม
ครับแล้วก็ทำอย่างนี้พอเราได้โมเดลปุ๊บเราเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วว่าโอเคเราคิดว่าอันเนี้ยมั่นใจก็เราก็จะทำแผนเหมือนกับตอนที่เราทำงานนะครับว่าโอเคจะวางยังไงสินค้ามีกี่ตัวนะครับแล้วก็ช่องทางการขายจะเป็นยังไงนะครับ
โมเดลแรกที่วางเป็นไงครับ
โมเดลแรกที่วางเนี่ยก็คิดว่าเรามองว่าโอเคคนเมืองไม่มีเวลาในการเตรียมอาหารนะครับแล้วเราก็เจอพฤติกรรมผู้บริโภคว่าเวลาซื้อของสดเนี่ยเขาไปซูเปอร์มาร์เก็ตสมัยนู้นที่เราเจอเนี่ยคืออย่างบ่อยๆเลยอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับแล้วโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่เนี่ย2ครั้งถึงจะได้เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของสดเราก็เลยคิดว่าอันนี้มันไม่สดถ้าเราจะสดเนี่ยเราต้องเอาสลัดเนี่ยไปถึงตึกออฟฟิศเลยที่เป็นเป้าหมายเรา
okay.
นะครับเราก็เลยคิดว่าโมเดลว่าเอาละเดี๋ยวเราต้องออกบูธทำบูธขายของเราไปวางในออฟฟิศบิลดิ้งแล้วเอาผลิตเราไปออฟเฟอร์ถึงนู่นเลยเพื่อทำให้ผู้บริโภคสะดวกไม่ต้องเข้าซูเปอร์มาร์เก็ต
พอคิดคอนเซปต์นี้แล้วตอนที่ไปทำจริงอะครับมันติดปัญหาอะไรไหมฮะการเอาของไปขายในออฟฟิศเนี่ย
จริงๆเรื่องของโลเคชันเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเราหาไม่ยากเนื่องจากว่าเราเตรียมพร้อมไปดีหมายความว่าเราทำโปรโพโซไปเรามีพรีเซนเทชันไปเพราะฉะนั้นเนี่ย ตึกต่างๆที่เห็นงานเราเนี่ยก็ค่อนข้างเชื่อมั่นแล้วก็ให้พื้นที
่
ในราคาที่สามารถต่อรองได้แต่ว่าเวลาที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยปรากฏว่ามันผิดจากที่เราคิดไว้ทั้งหมดเลย
อันนี้ต้อง
น่าสนใจเลย
อันนี้สำน่าสนใจเลยนะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่อยากฟังเลย
ที่ทุกคนอยากรู้มาก
ทุกคนอยากรู้ผิดยังไง
ก็คือผิดตั้งแต่ตอนที่เราวิเคราะห์ทาร์เก็ตว่าโอเคกลุ่มเป้าหมายคือคนทำงานในออฟฟิศเขาอยากได้อาหารที่ดี
อ
ันนี้เป็นพฤติกรรมที่เราก็มีข้อมูลแบ็กอัพแต่ในความเป็นจริงคือว่ามันจะมีกลุ่มคนแบบเนี้ยแต่ว่ามันน้อยมากเพราะว่าเวลาที่เขาออกไปพักกลางวันอันนี้เกิดจากว่าพอเราไปขายแล้วเราก็ลงไปดูปรากฏว่าอ้าวเกิดอะไรขึ้นคนออกไปบอกว่ารักเฮลตี้อยากมีสุขภาพดีแต่หิ้วหมูปิ้งลูกชิ้นปิ้งไส้กรอกทอดอะไรพวกนี้เข้ามานะครับงั้นวันแรกๆที่เราไปลงบูธเนี่ยโอ้โหขายดีมากเลยแต่ว่าวันที่2วันที่3มันเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆ
มันก็เวลาออกบูธตามตึกมันจะออกหลายวันจุดเดียว
ใช่ครับ
ก็คือคนซื้อจะซ้ำหน้าใช่ไหมมันก็เลยจะน้อยลงเรื่อยๆ
ใช่ครับแล้วก็เราก็เจอพฤติกรรมว่าเอ๊ะแต่มันมีคนบางกลุ่มเนี่ยที่รอยกลับมาซื้อซ้ำกลับมาซื้อซ้ำแต่ว่ามันน้อยมากมันไม่พอทาร์เก็ตในตึกเนี่ยตอนนั้นเราเอมแค่แบบแค่ 3% ของคนในตึกมาซื้อเราแล้วก็อยู่ได้ละแต่ปรากฏว่ามันน้อยกว่านั้นอีก
โอ้โหอันนี้ผู้ประกอบการทุกท่านนี่ต้องฟังเป็นตัวอย่างนะฮะว่าสิ่งที่เราคิดโดยเฉพาะบางทีเวลาไปถามลูกค้าเนาะเขาอยากซื้อแต่จริงๆไม่ซื
้
อของที่เราตั้งใจจะซื้อบางทีเราก็ซื้ออย่างอื่นเราก็เป็นเหมือนกันนะออกจากบ้านอยากกินสลัดก็ไปกินหมูปิ้งหลายรอบแล้วเหมือนกันทีนี้พอได้อะเราเจอเพราะว่ามันไม่เป็นตามที่คาดไว้แล้วทีนี้พี่วุฒิปรับยังไงฮะ
ก็คิดว่าลองแก้ปัญหาที่จุดนั้นก่อนเช่นเราคิดว่าเอ๊ะเขาไม่รู้จักเราในตึกนั้นงั้นเราก็สร้างแบรนด์ awareness นะครับทำโปสเตอร์แจกคูปองส่วนลดในเดือนที่2นะครับก็ปรากฏว่ายอดดีขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังอยู่ไม่รอด
ยังไปเดิมยังไปเดิมอยู่ป่ะครับ
ยุคนั้นตอนนั้นปีอะไรพี่โทษครับพี่บุญ
ตอนนั้นปี2007
เพิ่งจะเริ่มมีโซเชียลมีเดียจริงๆจังใช่ไหมยังไม่เริ่มมีจริงๆเลย2007ไม่มีไอโฟนเอง
มีแต่ว่ายังไม่ขาย
ยังไม่จริงจัง Facebook ก็เพิ่งเริ่ม
ไฮไฟฟ์ยังอยู
่ไฮไฟฟ์กำลังอยู่จนถึงท้าย
ก็พอเดือนที่2เราเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็บอกว่าโอ้โหโมเดลนี้ผิดละนะครับเราวางไป4จุดในกรุงเทพต้อง exitนะครับแล้วก็มานั่งรีวิวใหม่ถึงแม้ว่าเราเตรียมบูธไว้12ตัวก็คิดว่าโมเดลนี้ไม่ใช่นะครับก็เลยมานั่งวิเคราะห์กับทีมงานนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงไม่เป็นไปตามแผนนะครับก็อันหนึ่งที่วิเคราะห์ได้อย่างที่เล่าให้ฟังตอนต้นว่ามันมีกลุ่มคนกลุ่มนึงที่กลับมาซื้อซ้ำแต่ว่ามันใหญ่ไม่พอกลุ่มนี้รักสุขภาพจริงงั้นเราก็บอกว่าเราต้องไปหาทาร์เก็ตที่รักสุขภาพแล้วลองเทสต์ product เราใหม่ดูซิว่า product ที่เราดีไซน์มาเนี้ยมันตอบโจทย์ไห
ม
นะครับก็เลยกลับมาใหม่ว่าเอ๊ะเราจะหาช่องทางไหนที่เจอคนรักสุขภาพเราก็ไปเจอกลุ่มร้านประเภทหนึ่งที่ขายสินค้าแบบคล้ายๆกับ convenience store แต่ว่าเขาเป็นแบบอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นน้ำแทนที่จะเป็นน้ำอัดลมเขาขายน้ำผลไม้น้ำสมุนไพรขายผัก
เป็น health food ประมาณนั้น
เป็น health food ประมาณนั้นนะฮะเราก็เลยคิดว่าร้านเนี้ยใช่แน่ๆนะ ะครับแล้วเราก็ได้เจาะเข้าไปเจาะเข้าไปขายปรากฏว่าโอ้โหยอดขายนี่ดีมาก
คือ
คนละเรื่องคือเราเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็เอาบูธไปตั้งแจกชิมสินค้าปรากฏว่ายอดขายดีมากๆนะครับวันแรกที่เราเอาไปวางตอนแรกทางเจ้าของร้านก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับว่ามันจะขายได้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าก็ทำลายกำลังใจเราเหมือนกันเพราะเราไปขายบอกโอ้ยเคยมีมาแล้วแบบเนี้ย
ให้พอแต่เริ่มเล
ยเคยมีมาแล้วแบบเนี้ยแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานก็กลับนะ ผมก็ด้วยความมั่นใจก็บอกเฮ้ย แต่ผมไม่ได้จะทำไม่เหมือนเขานะ เพราะว่าเขามาวางขายเฉยๆจะไม่ใช่แต่เราจะมาทำมาร์เก็ตติ้งใส
่
อันนี้ก็เป็นจุดที่เราบอกเขาแล้วก็ เราก็คิดว่า product design ที่เราไปเนี่ย มันแตกต่างอยู่แล้วที่มันมีวางขาย
เพราะจริงๆถือว่ามันต่างนะครับคือการที่ต้องบอกพวกการที่ฟังอยู่ว่าการที่เราเอาของไปฝากขายไว้ร้านนึงอ่ะกับการที่เราของไปขายแล้วทำการตลาดด้วยมันต่างกันจริงๆ
ต่างกันเยอะต่างกันเยอะ
เพราะเจ้าของร้านเขาไม่มีเวลามาดูสินค้าคุณคนเดียวไงแต่เรามักจะคิดอย่างนั้น
ครับใช่ครับ
นะครับ
แล้วเจ้าของร้านก็จะรักเราด้วยถ้าเราไปทำการตลาดให
้ก็จากนั้นก็วันแรกที่เขารับสินค้าไปขายเขาบอกเอามาลองก่
อ
น20กล่อง
ครับ
ผมก็โอเค20ก็20วะ
แค่นี
้
ก็ด
ี
แล้ว
ก็เลยเอาของ
หมดไหมครับ
เอาของเข้าไป20ปรากฏว่าระหว่างที่ผมก็เอาของเข้าไปวางเองระหว่างที่ขับรถกลับ
โทรมาเลย
ก็โทรศัพท์บอกว่าคุณวุฒิของหมดแล้วเอาของมาเติมด่วน
โอ้โหโมเมนต์นั้นเป็นรู้สึกไงครับ
วันนั้นก็รู้สึกว่าเออโอเควิธีการที่เราแก้ไขปัญหาที่เราคิดน่าจะใช่น่าจะใช่ละนะครับก็หลังจากนั้นก็เอาของเติมเข้าไปแล้วก็จัดเด็กเข้าไปทำชิมก็บอกว่าโอ้ยอดขายขึ้นมาแบบ
เนี่ยนะครับผมสงสัยเขาชิมสลัดนี่ชิมยังไงครับ
ก็เราทำพอชั่นเล็กๆใส่ถ้วยชิมแล้วก็เติมน้ำสลัดเติมท็อปปิ้งให้หน่อย
ก็ช่วงนั้นก็เน้นไปที่ร้านที่เป็นร้านที่ขายพวกเฮลตี้ฟู้ด
ใช่ครับ
แล้วหลังจากนั้นเป็นไงต่อไหม
ก็ในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็นอกจากเราขายไปด้วยแล้วเนี่ยเราก็ปรับปรุงสินค้าไปด้วยคือหมายความว่าเราก็ยืนเข้าไปยืนที่ร้านนี่แหละคุยกับลูกค้าว่าโอเคมีอะไรไหมที่อยากจะปรับอันไหนชอบไม่ชอบนะครับในระหว่างนั้นเราก็เตรียมตัวเพราะว่าร้านเราก็หาร้านประเภทนี้แต่ว่าร้านประเภทนี้มันมีอยู่น้อยมันไม่สามารถสเกลได
้
นะครับก็เลยคิดว่าอ่ะถ้าเราปรับสินค้าเราพร้อมปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าโมเดิร์นเทรด
ฟีดแบ็กจากลูกค้าอะไรที่ทำให้เราปรับสินค้ามาให้ก่อนเข้าโมเดิร์นเทรด
ผมคิดว่าเป็นเรื่องของความลงตัวของดีไซน์ในกล่องเช่นตัวผักนะครับตัวน้ำสลัดรสชาติของมันแล้วก็ตัวท็อปปิ้งที่เราใส่แต่จริงผมเล่าย้อนไปนิดนึงตอนที่เราเข้ามาเนี่ยเราใช้ผักสลัดที่เป็นออร์แกนิก
ครับ
ซึ่งตอนที่เป็นตอนเริ่มต้นตอนนั้นเนี่ยถ้าเราพูดว่าออร์แกนิกเนี่ยผู้บริโภคแทบไม่รู้จักเลยนะครับว่าออร์แกนิกมันคืออะไรแต่ว่าในร้านเล็กๆที่เราเข้าไปเนี่ยผู้บริโภครู้จักว่าออร์แกนิกคืออะไรเพราะผลักสุขภาพนะครับอันนี้ก็เป็นตัวนึงที่ทำให้คุณภาพผักเราเนี่ยแตกต่างจากผักที่อยู่ในตลาดนะครับพอเราดีไซน์ตัวผลักลงตัวทุกอย่างลงตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยคิดว่าอันนี้เราพร้อมแล้วที่เราจะขยายช่องทางไปที่โมเดิร์นเทรดนะครับก็เลยเริ่มคุยกับโมเดิร์นเทรดครับ
ตอนนั้นเป็นไงบ้างฮะพอเข้าโมเดิร์นเทรดคราวนี้ภาพเปลี่ยนเยอะเลย
ครับก็ยังมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้ไปแต่ว่าอย่างตอนต้นนะครับตอนที่เราดีไซน์ product ตั้งแต่ต้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่าไอ้เรื่องหน้าต่างของสินค้านี่สำคัญมากๆงั้นเนี่ยเราก็ผลิตกล่องเราเองตั้งแต่วันแรกที่เราทำโมเองไม่เอาโมในตลาดที่เหมือนกับคนอื่นดีไซน์หน้าตาสินค้าให้ดูดีนะครับทีนี้วันที่เราเสนอโมเดิร์นเทรดเนี่ยเขาก็จะเห็นปุ๊บเขาก็จะว้าวเพราะว่ามันไม่มีอย่างนี้มาก่อนในตลาดงั้นเมื่อผลิตมันน่าขายแล้วก็โชคดีที่ตอนนั้นเนี่ยในโมเดิร์นเทรดเองก็มองหาผักสลัดที่มันเป็นออร์แกนิกคือสินค้าที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยเขาอยากจะได้เพราะว่าคนทำน้อยแล้วก็อยากจะเพิ่มมูลค่าหรือว่าทำให้ร้านฮะมันอัปเกรดขึ้นมาคือขายผักที่มีคุณภาพสูงขึ้น
ตอนนั้นเทรนด์เริ่มมาแล้วใช่ไหมครับเริ่มมาแล้ว
ก็ส่วนใหญ่ก็ลูกค้าที่เราเสนอขายก็จะรับสินค้าไว้ขาย
ทั้งที่พูดถึงธุรกิจฟู้ดเนี่ยหนึ่งเรื่องที่ยากมากเลยนะคือต้องบอกเรื่องซัพพลายเชน
เพราะว่ามันมีอายุ
คือตั้งแต่หาก่อนเลยนะซอร์ซิ่งก่อนจนถึงออนเชลฟ์แล้วก็เอจจิ้งผมขอคุยเรื่องการ
อันนี้พี่ปิ๊ก
ซอร์ซิ่งก่อนเอาผักมาจากไหนครับณวันนั้นต้องบอกว่าผมก็ตอนที่เริ่มทำผมเข้าใจว่าคำว่าออร์แกนิกบ้านเราเนี่ยแทบจะยังคนรู้จักน้อยมากผักออร์แกนิกคืออะไรไม่มีใครรู้จักทำไมตอนนั้นถึงโดดถึงตรงนี้เลย
ก็ผมคิดว่าถ้าเรามาทีหลัง นะฮะแล้วก็เราจะต้องทำอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นตอนแรกเนี่ยเราก็ดูผักที่ปลูกด้วยน้ำหรือเรียกว่าไฮโดรโปนิกด้วยนะครับแต่เราก็คิดว่าเอ๊ะมันก็มีอยู่แล้วบนเชลนะครับแล้วถ้าเราเข้าไปเป็นมีทูพอร์ดักเนี่ยโอกาสสมมุติเราจะเสนอขายกับซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาก็คงแบบทำไมต้องมีคุณ
ทำไมต้องเปลี่ยนด้วย
ทำไมต้องมีคุณอีกหนึ่งแบรนด์นะครับเราก็เลยคิดว่าต้องเป็นออร์แกนิกอันนี้ตัดสินใจตั้งแต่ต้นเลยว่าต้องเป็นผักออร์แกนิกอันนี้ถามว่าซอร์ซิ่งมายังไงก็เริ่มต้นหานะครับว่าใครบ้างที่เป็นผู้ปลูกที่มีอยู่ผมก็ทำพรีเซนเทชันเนี่ยไปคอนวินส์ผู้ปลูกเลยว่านี่คือแผนของเรานะเราเริ่มต้นจากศูนย์จริงแต่ว่านี่คือแผนของเราโอกาสในการทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็ได้ผู้ปลูกรายหนึ่งเนี่ยมาซัพพอร์ตที่จะปลูกผักให
้เข้าใจว่าตอนนั้นผักออร์แกนิกคนที่ทำไม่ได้สเกลใหญ่มากถูกไหม
ไม่ได้สเกลใหญ่มาก
เพราะว่ามันก็ค่อนข้างยากถ้าจะทำสเกลใหญ่แต่ว่าแล้วเรื่องซัพพลายก็ผ่านไปตอนนั้นใช่ไหมก็มีพาร์ทเนอร์ที่ถือว่าไว้ใจได้คุยกันโอเคทีนี้หลังจากซัพพลายจบของวัตถุดิบมาวางเสร็จอายุมันสั้นมากเลยครับเนี่ยมันได้กี่วันครับพี
่มันได้5 วัน
5 วันโห5 วันนี้ก็ถือว่าสั้นมาก
ใช่ครับ
ทำไง
ฮะอุณหภ
ู
มิที่ดีนะ5 วัน
ถ้าอุณหภูมิไม่ดีก็เรียบร้อยเลย
ก็อันนี้เป็นจุดที่ตอนที่ผมมีไอเดียว่าจะทำธุรกิจเนี้ยหลายคนเพื่อนนะครับก็จะบอกว่าโหมึงยากไปเปล่า
อันนี้คือข้อเตือนเลยใช่ไหมบอกว่าโอ้โห
ความหวังดีมาแล้ว
หรือแม้เราคุยกับคนอื่นโอ้โหทำของสดยากไปเปล่า
อืม
นะฮะแต่ผมก็มองว่าเฮ้ยเราก็กลับไปดูที่ตลาดก่
อ
นถ้ามันมีโอกาสแล้ว5 วันนี้ทุกคนบอกว่ายากถ้าเราทำได้มันก็จะเป็นแบเรียร์อีกอันหนึ่งที่คนอื่นไม่อยากเข้านะครับแล้วพอเราเข้าไปทำจริงแล้วเราจัดการมันได้เนี่ยปรากฏว่าในอีกมุมหนึ่งที่คนมองไม่เห็นคือว่าเราไม่มีสต็อกให้ปวดหัวในการบริหารแต่ถ้าเราทำสินค้าลองเชลฟ์ไลฟ์เราต้องมานั่งดูกันทุกเดือนว่าไอ้ตัวไหนที่มันค้างสต็อกที่เราต้องระบายมันออกนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทรดออฟคืออายุสั้นแต่คุณไม่มีสต็อกแต่คุณต้องจัดการมันให้ดี
เออผมกำลังจะถามต่อว่าระบบบริหารจัดการในนี้นี่ต้องแบบซูเปอร์แม่นยำสุดๆใช่ไหมฮะคือเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีเสียโอกาส
ใช
่วิธีการนี้มันทำยังไงฮะ
โอเคคือวิธีการแบบนี้พอเราเจอช่องทางเราเจอร้านค้าเราเจอกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเนี่ยเราจะรู้เรทออฟเซลทันทีเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามพอมันยุบปุ๊บเราต้องเติมงั้นออเดอร์มันจะเข้ามาทุกวัน
โอเคส่งของเดลี่อยู่แล้ว
ส่งของเดลี่อยู่แล้วแล้วก็เราจะรู้เลยว่ามันขายไปได้เท่าไหร่ไม่เหมือนกับสินค้าลองเชลฟ์ไลฟ์เราเข้าไปอยู่ในร้านแล้วขายได้ไม่ได้เราไม่รู
้
แต่เราต้องเติมสต็
อก
แต่เราต้องเติมสต็อกออเดอร์จะรีพีทมาเท่าไหร่เราไม่รู้เลยแต่อันนี้พอเรารู้ปุ๊บเรารู้ทันทีเลยถ้าพรุ่งนี้ออเดอร์มาน้อยแสดงว่ามันขายออกไปน้
อ
ยเราจะต้องทำอะไรกับมันเราจะต้องแก้ไขมันยังไงนะครับก็เร็ว
เพราะฉะนั้นเราอันนี้ก็คือเรียกว่าต้องปรับอะไรอ่ะตัวเลข forecast ก
ัน
เรียกว่าวันต่อวันเลยใช่ไหมฮะวันต่อวันเลยเพื่อให้เราไม่เสียโอกาสในการขายในขณะเดียวกันก็เหลือของน้อยที่สุด
ใช่ครับ
ถูกไหมฮะ
คราวนี้พอเราทำมาเราค่อยๆทำค่อยๆขยายปุ๊บมันก็จะมีเบสที่กว้างขึ้นคราวนี้พอได้ scale ปั๊บเนี่ยการจัดการตรงนี้ก็จะง่ายลง
สวิชของได้อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ใช่แล้วก็ forecast ปุ๊บมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับบวกลบไม่เท่าไหร่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์จากที่เรา forecast ฮะ
อันนี้ของเชฟไลฟ์สั้นก็จะมีความท้าทายแบบนี้นะ
แต่ก็มีความใกล้ชิดกันมาเป็นตัวช่วยไงคือเห็นทุกวัน
เห็นทุกวัน
ก็แต่คล้ายๆพวกคนที่จัดการร้านเบเกอรี่อย่างเงี้ยครับก็จะดูแบบคล้ายๆกัน
ครับ
เพราะว่ายังไงโมเดิร์นเทรดเขาก็ต้องให้ตัวเลขเราทุกวันเองเขาก็ไม่ได้ของเขาจะเอา
แต่สิ่งที่ผมสนใจกว่าคือตอนที่สเกลเข้าโมเดิร์นเทรดนะครับ
ครับ
กลับมาคำถามเดิมหาคนปลูกยังไงให้ไหว
โอเคทีนี้เราเริ่มต้นอย่างเงี้ยครับคือเราเริ่มต้นแบบคอนเซอร์เวทีฟนะครับโมเดิร์นเทรดแรกที่เราคุยเนี่ยเป็นลายเล็กไม่ใหญ่นะครับแล้วก็เราก็คิดว่าเราลองตลาดนะครับเราคุยกับโมเดิร์นเทรดเล็กก่อนลองทดลองขายไปดูว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงเชลที่วางถูกต้องไหมนะครับผมยกตัวอย่างเช่นบางร้านแรกๆที่เราวางเนี่ยเราไปวาง ready to eat product ของเราเนี่ยที่เชลผักเพราะว่าไบเออร์ตอนนั้นก็คิดว่าเชลผักเนี่ยมันใช่เพราะว่ามันขายไม่ได้แต่พอเราเข้าไปเห็นปุ๊บเราบอกเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วควรจะมาวางที่อาหารพร้อมทานก็คุยกับไบเออร
์
คุณวางผิดแล้วคุณต้องมาวางที่อาหารพร้อมทานปรากฏว่าพอย้ายมาปุ๊บเนี่ยคนละเรื่องเลยคนละเรื่อง
ผมก็ได้ยินเคยได้ยินว่าพื้นที่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนี่โอ้โหสำคัญหมายถึงว่าผิดที่นี่ ยอดขายคนละเรื่อง
มันอยู่ที่การตีความของไบเออร์จริงๆเพราะว่าเป็นผักก็อยู่กับผักสิอย่างเงี้ย
ซึ่งจริงๆเชลฟ์ผักนี่อยู่ข้างหน้าด้วยนะแต่ว่ายังไม่ถึงตอนที่คนกำลังอยากซื้อสลัด
อารมณ์ยังไม่ได้
อารมณ์ไม่ได้
ก็อันนี้ก็จะเป็นการแบบเหมือนกับว่าบางทีเราเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ด้วยอะไรเนี่ยต้องดูให้ดีว่ามันพฤติกรรมผู้บริโภคเดินเข้าไปเนี่ยอยากจะหาอาหารพร้อมทานไม่ได้เดินไปเชลผัก
ใช่ต้องคือต้องไปทำต่อ
คือหลายคนที่จะหาอาหารกลับบ้านเนี่ยเขาข้ามเชลผักไปเลยถูกไหมเขาไม่ได้เดินผ่านด้วยซ้ำ
ใช่
นี่คือเข้าใจ
ลูกค้า
จริง
ลูกค้า
แต่สิ่งที่ตั้งแต่ฟังมาถึงตอนนี้เลยนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบวิธีการทำงานพูดมากเลยคือแกทำเองทุกจุดเลย
รู้เรื่องทุกเรื่องจริงๆ
แล้วก็เข้าใจทุกมุมอ่ะ
ครับ
อันนี้ก็ถือว่าอยากให้ผู้การหรือผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับก็เอาไปปรับกับวิธีการทำงานตัวเองอยู
่ครับ
ผมด้วยนะครับ
พี่บุตรปัญหาที่ยากที่สุดตั้งแต่ทำงานมาสิบเท่าไหร่ฮะ12 ปี
ครับ
คือเรื่องอะไร
คือผมว่าไอ้ที่ยากที่สุดเนี่ยคือว่าเรามองตลาดแบบอย่างที่เราวับมองแล้วมันไม่ใช
่
นะอย่างตอนเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเพราะว่าเราวางแผนมาแล้วเราคิดว่าโอ้โหเราคิดมาดีแล้วแต่ว่าเวลาทำจริงเนี่ยมันไม่เป็นแบบที่เราแผนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมบอกตัวเองคือว่าเดือนแรกไม่ใช่เนี่ยต้องแก้ทันที
ต้องรีบปรับตัว
ต้องรีบปรับแล้วก็ห้ามคิดเด็ดขาดว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้น
โอ้โหอันนี้ขอโน้ตเลยนะห้ามคิดเด็ดขาดว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นทุกคนต้องย้ำไว้เลยนะผมชอบมากเลยประโยคนี้ห้ามคิดเด็ดขาดว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นบางคนรู้สึก
บางคนบอกว่าให้เวลามันหน่อย
เดี๋ยวมันจะดี
ให้เวลามันหน่อยนะครับซึ่งผมบอกตัวเองว่าอันนี้มันแตกต่างจริงกับตอนที่เราทำงานเป็นลูกจ้างเพราะตอนนั้นเราไม่เร็วขนาดนี
้
เพราะว่ามันไม่ใช่เงินเรา
ใช่
เราบอกเฮ้ยเดี๋ยวแก้อีกเดือนนึงเดี๋ยวแก้อีกเดือนนึง
แล้วก็บริษัทขนาดใหญ่นะเขาก็มีเขาจะเจ๊งไปสักอันสองอันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร
แต่พอเป็นของเราปุ๊บเนี่ยถ้าไม่ใช่เราต้องบอกว่าไม่ใช่อย่าไปหวังว่าเดี๋ยวมันจะโชคดีเดี๋ยวมันจะใช
่ผมชอบอะผมชอบอย่าหวังเพราะหลายคนรู้สึกจริงว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องดีขึ้นสิเนี่ย
แล้วก็จะไปมองว่าเดี๋ยวเหตุผล108เลยนะที่จะทำให้มันไม่ดีแต่ไม่ยอมปรับ
ตอนนี้พูดมาถึงวันนี้เนี่ยครับซัพพลายขาของวัตถุดิบซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเนี่ย
คุณ
รู้จักจัดการไงพี่บุตร
ก็ซัพพลายเนี่ยจริงๆเรามีผู้ปลูกให้ตั้งแต่แรกแต่ว่าก็ยังเจอปัญหาในปีแรกๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นออร์แกนิกเนี่ยมันโดนฝนพอเข้าหน้าฝนปุ๊บเนี่ยผลผลิตที่เข้ามาเนี่ยแต่ปีแรกๆผมต้องคิดเลยเอ๊ะคนงานเราจะให้ทำอะไรดีเพราะผักมันน้อยมาก
อ๋อคือหน้าฝนมันไม่ค่อย
มันได้ยิ่งน้อยผักต้นเล็กบ้างเน่าบ้างเจอโรคและแมลงรบกวนในช่วง
ไอ้วัตถุดิบของสายฟู้ดมันเป็นอย่างจริงๆใช่ไหม
ครับ
คือมันมีอยู่ดีก็ปีบางปีก็แรงขึ้นมาก็เรียบร้อยเลย
ครับพอมันเจอปัญหานั้นปุ๊บเราก็ต้องแก้ปัญหาว่าโอเคผู้ผลิตเดิมรายเดียวที่ทำให้เราไม่พอละเราต้องกระจายพื้นที่ในขณะเดียวกันมันก็ไปพร้อมกับแผนการทางการทำธุรกิจของเราด้วยพอเราขยายปุ๊บพอเราขยายธุรกิจเราก็ต้องขยายผู้ปลูกแล้วก็กระจายความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับก็ทำให้วัตถุดิบเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เวลาที่เราทำตลาดแล้วปลายทางเนี่ยมันประสบความสำเร็จเนี่ยผู้ที่จะปลูกให้เราก็จะมั่นใจกับเราในการที่จะปลูกผักส่งให้เรา
ออเดอร์สม่ำเสมออะไรแบบนี้ใช่ไหม
ใช่ครับแล้วก็แก้ไขปัญหาไม่ให้กระทบกับเกษตรกรเพราะว่าเราได้ยินว่าถ้าเกิดว่าปลูกมาแล้วขายไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะไม่ทำฮะแล้วก็เรากำหนดราคากันล่วงหน้าครับ
พี่บุตรทำเป็นลักษณะของเหมือนกับคลัสเตอร์อย่างเงี้ยหมายถึงว่ามีกลุ่มเกษตรที่เราเข้าไปเรียกว่าเข้าไป develop ด้วยกันเลย
ครับ
แบบนี้ด้วยไหมฮะ
ก็มีทั้งเป็นกลุ่มแล้วก็ที่เป็นสหกรณ์แล้วก็มีทั้งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม
่
ที่แบบจบวิศวกรแต่อยากทำเกษตรอะไรก็ไปทำ
เดี๋ยวนี้มีเยอะเดี๋ยวนี้มีเยอะ
อันที่อยากรู้ก็คือว่าพี่วุฒิเป็นคนบอกให้เขาปลูกหรือพี่วุฒิขายตามที่เขาปลูก
บอกให้เขาปลูกตามปริมาณและชนิดที่เราต้องการ
คือเราจะบอกว่าเอ้ยอันนี้เราคิดว่าไม่เวิร์กก็พันนี้ไม่เอาพันที่เราอยากได้ใช่ไหมฮะ
หรือว่าเราบางทีเราก็ต้องทำตามฤดูกาลยกตัวอย่างเช่นผักคอสช่วงหน้าฝนจะทำไม่ได้ทำแล้วเกิดโรคแมลงเยอะอันนี้เราก็จะบอกว่าโอเคงั้นอันนี้คุณทำน้อยหน่อยเพราะว่าถ้าทำแล้วเนี่ยผลตอบแทนที่เขาจะได้น้อยก็ปลูกชนิดอื่นแทนเพื่อให้เขาได้รายได้ที่แบบ ลงทุนไปแล้วเนี่ยอยู่ได้แล้วเราก็มีผลผลิตใช้เพราะถ้าเราบอกว่าเราไม่ปรับเลยเราจะใช้คอสอย่างเดียวในฤดูฝนเราก็มีผลผลิตด้วยต้นทุนงานผลิตสูง
อยากถามลงไปนิดนึงเพราะว่าผมคิดว่าคำถามหลายท่านอยากรู้ธุรกิจนี้ครับการเกษตรในลักษณะที่เป็นเรียกว่าเป็น high value ผลผลิตที่ราคาพรีเมียมเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยในสายตาของพี่บุตรพี่คิดว่ามันยังมีโอกาสไปได้อีกเยอะไหมครับ
ผมคิดว่ามีโอกาสเยอะนะครับแล้วก็แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเพิ่ม value ให้กับมันยังไงนะครับตอนที่ผมเริ่มต้นทำ business model เนี่ยผมมีคุยกับผู้ปลูกผักออร์แกนิกรายหนึ่งนะครับเขาบอกผมว่าคุณแน่ใจเหรอที่คุณจะเข้ามาทำเพราะว่าผมทำมา9ปีแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้กำไรเลย
โหดมากเลย
วงการนี้ดิ
วงการนี้โหด
ทั้งที่ผมก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะได้กำไรนะแต่เขาบอกเขายังไม่ได้กำไรเลยคุณแน่ใจเหรอที่จะทำแต่ผมก็บอกกับตัวเองหลังจะวางสายว่าเราจะทำเพราะเราเพิ่มแวลูให้กับมันเพราะว่าสิ่งที่เขาทำคือเขาปลูกผักแล้วก็ผักมาใส่ถุงเป็นต้นแล้วก็วางขายซึ่งมันไม่ได้เพิ่มมูลค่าระหว่างทางงั้นการใช้ผัก1กิโลกับเราใช้ผัก1กิโลเนี่ยเราผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากกว่าผมก็เลยคิดว่าเอาวะ
ลองดู
6 เดือน เรามีจุดกลับรถอยู่6เดือน
ตั้งแต่ออกมาจากงานวันนั้นจนถึงวันนี้ครับมีวันไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยอยากกลับไปทำงานบริษัทไหมฮะหรือไม่มีเลย
มีช่วงแรกๆที่แบบเจอปัญหาว่า3เดือนแรกเนี่ยว่าเฮ้ยมีก็มีบริษัทติดต่อเข้ามาขอมาสัมภาษณ์งานหน่อยอะไรเงี้ยผมก็ไปสัมภาษณ์งานก็ระหว่างสัมภาษณ์งานก็คิดอยู่ว่าจริงๆเราเห็นแสงแล้วเพราะตอนนั้นเราแก้ไขปัญหาแล้วว่าเราเห็นแสงแล้วว่าทำไงดีแต่ว่าตอนนั้นก็กำลังชั่งน้ำหนักอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเรากลับไปทำงานนะเราก็มีเงินเดือนกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ปล่อยธุรกิจเนี้ยให้กับหุ้นส่วนทำแต่ก็ตอนนั้นก็ตัดสินใจว่าไม่เอาวะทำเลยดีกว่าย ังไงก็ออกมาลุยแล้วอย่าเปลี่ยนใจง่ายๆอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็ทำ
ชีวิตของย้อนกลับมาถึงเรื่องนี้นิดนึงครับชีวิตของผู้บริหารที่อยู่ในบริษัทขนาดใหญ
่
กับชีวิตของผู้ประกอบการต่างเยอะไหมฮะ
โอ้ต่างเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกๆในช่วงแรกๆเนี่ยตอนนั้นช่วงปีนั้นเนี่ยผมจำได้ว่ามันมีโฆษณาอยู่ตัวหนึ่งที่ออนแอร์อยู่คือแบบมีอยู่คนเดียว
อ๋อที่เป็นผู้ชายคนนั้น
เป็นผู้ชายคนนึง
เป็นรปภ
เป็นรปภเป็นแม่บ้าน
เปลี่ยนชุดใช่ไหม
ใช่ใช
่ใส่วิกผมเลย
ซึ่งตอนแรกผมทำงานเนี่ยผมก็คิดถึงตัวเองแม่งเหมือนกูเลยแล้วก็บอกกูมาทำอะไรอยู่วะตอนอยู่คอร์ปอเรทเนี่ยว่าโหมีลูกน้องมีทีมงานช่วยเหลือ หมดไอ้นี่กูทำเองหมดเลยกูทำอะไรอยู่วะแต่ตอนนั้นก็คิดแบบนึกแบบตลกว่าเออเหมือนเลย
โฆษณาเลยอินไซต์ของจริง
เหมือนเลยก็คิดว่าเออทำเพราะว่ามันหนีไม่พ้นอยู่แล้วอันนี้คือความแตกต่างระหว่างผู้ประกอบการกับชีวิตการทำงานจริง
อ
ีกอันนึงที่ต่างคือความเร็วผมคิดว่าตอนที่เราทำคอร์ปอเรทเนี่ยเนื่องจากการแข่งขันนะเราเร็วอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าออกมาทำเองเนี่ยมันเร็วกว่าเดิมอีก
เร็วกว่าเดิมอีก
เร็วกว่าเดิมอีก
เพราะอยู่คอร์ปอเรทบางทีมันก็จะต้องขออนุมัติจากเมืองนอกอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันจะต้อง
กว่าจะคุยสรุปกันได้แต่ละอย่าง
อาชีพหลักคือประชุมพอทำงานเองจะไม่ค่อยประชุมแล้วเสียเวลา
ใช่ใช่
เสร็จแล้วธุรกิจวันนี้ครับก็ไซส์ก็โตขึ้นมาต่างจากวันแรกเยอะมากแล้วเนี่ยอะไรที่เรารู้สึกว่ามันคือเราทำงานต่างไปไหมวิธีคิดของเราจากวันแรกเตวันจนถึงวันนี้เราคิดอะไรต่างไปไหมกระบวนการความคิดของเรา
ผมคิดว่าไม่ต่างนะครับก็คือกลับไปจุดเดิมคือการที่บริษัทเติบโตมาได้เนี่ยก็คือการที่เราเห็นโอกาสในตลาดแล้วเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยังไม่มีใครตอบสนองได้แล้วเราก็ตอบสนองมันแล้วก็คิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นที่ผมเล่าให้ฟังว่าในปีแรกเนี่ยผักเรามีปัญหาซัพพลายไม่พอในช่วงหน้าฝนอะไรเงี้ยเรานอกจากเราขยายพื้นที่ปลูกแล้วเนี่ยเราก็คิดถึงอีกไอเดียหนึ่งว่าเอ๊ะในเมื่อถ้าบริษัทเราตั้งขึ้นมาแล้วเราบอกว่าเราจะนำเสนออาหารที่ดีต่อสุขภาพให้กับผู้บริโภคในเมืองที่ไม่มีเวลาเนี่ยเราก็นึกถึงว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผลไม
้
ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำใหผู้บริโภคสุขภาพดีแล้วก็แบบสะดวกเราก็เลยคิดว่าโอเคเราจะทำผลไม้ตัดแต่งเพื่อแก้ปัญหาด้วยว่าช่วงที่เราไม่มีผักเนี่ยเราจะไม่ได้มีตัวนี้ในขณะเดียวกันก็คิดว่าอันนี้เป็นโอกาสที่อาจจะใหญ่กว่าไอเดียตอนแรกที่เราเริ่มต้นเนื่องจากว่าตอนที่เราทำผักเนี่ยเราจะเจอผู้บริโภคเวลาเราสัมผัสบอกว่าโอ้ไม่กินผัก ซึ่งมีอยู่เยอะแต่ว่าเราจะเจอคนที่บอกว่าไม่กินผลไม้เนี่ยน้อย
น
้อยกว่านะครับก็เลยคิดว่าผลไม้ตัดแต่งเนี่ยเป็นอีกรายหนึ่งที่เราต้องทำแล้วก็เราก็เริ่มทำ
ก็เริ่มทำจริง
นะครับก็เริ่มทำแล้วก็เริ่มขายก็ปรากฏว่าตัวนี้ก็ทำให้บริษัทเติบโตขึ้นมา
แล้วก็ช่วยแก้ปัญหาในช่วงฤดูฝนด้วย
ใช่ครับ
ตอนนี้เทรนด์สุขภาพประเทศไทยเรียกว่าฟูลสวิงเลยเต็มพิกัดแบบสุดๆทุกเรื่องมันทำให้โอกาสทางธุรกิจของพี่วุฒิเพิ่มขึ้นไปอีกเยอะไหมฮะ
เพิ่มขึ้นครับอย่างปีนี้เราโตมาประมาณสัก 65%
โอ้โหดูเดือดมากๆอันนี้ก็คือตอนนี้เทรนด์มันโอ้โหคือเต็มที่ทุกคนรักสุขภาพมากก็อยู่ในธุรกิจที่ถูกต้องมากๆถูกต้องมากๆอ้าวอนาคตครับพี่วุฒิ
ครับ
จะไปที่ไหนต่ออยากเห็นเราอยากจะโตยังไงต่อ
คือผมคิดว่าตอนนี้เรามองอนาคตอย่างนี้คือว่าเนื่องจากว่าธุรกิจเนี้ยมันในการเตรียมวัตถุดิบในการเตรียมผลไม้ต่างๆเนี่ยมัน labor intensive มาก
ๆ
อันนี้สิ่งที่เรามองก็คือว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้โรงงานของเราเนี่ยมันใช้เทคโนโลยีมากขึ้น
automation
นะครับแล้วก็ทำงานวิจัยตลอดที่เราทำงานตลอด10ปีเนี่ยคือว่าทำยังไงล่ะสินค้าเราเนี่ยมันจะยืดอายุสินค้าได้ดีขึ้นกว่าปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีนะครับก็อันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราอยากจะปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้นรวมทั้งทุกๆปีเราก็จะมีเป้าหมายว่าเราจะเติบโตธุรกิจด้วยสินค้าใหม
่
ที่เราวางเข้าไปในตลาด
พี่วุฒิทำ R&D กับทำ in-house หรือว่าทำกับพาร์ทเนอร์ข้างนอกด้วย
พาร์ทเนอร์ข้างนอกด้วยอย่างเช่นเราโคกับมหาวิทยาลัยนะครับพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าโอเคเราจะมีวิธียืดอายุสินค้ายังไงแล้วก็มีทีมงานแอนดี้ข้างในด้วยแต่ว่าแรกๆก็ทำเองหมดเซิร์ชข้อมูลในต่างประเทศว่าเขาทำอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาปรับใช้
ป
ั
จจุบันนี้เราสเกลถึงระดับที่เรียกว่าทั่วประเทศแล้ว
ทั่วประเทศ
ใช่ไหมโอ้โหเรามีคอนแทคฟาร์มิงคอนแทคฟาร์มนี่
ครับ
ทั่วเลยใช่ไหม
ครับ
โอ้นึกถึงว่าบริหารจัดการนี้ยอดมากเลยนะ
ครับ
แต่ยังไม่คิดจะมาปลูกผักเองใช่ไหมฮะ
ยังฮะยัง
เพราะว่าเอาแค่นี้ก็น่าจะเหนื่อยพอ
ใช่ๆเพราะว่าเป็นจุดที่เราเริ่มต้นตั้งแต่แรกแล้วว่าเราอาจจะไม่ใช่เกษตรกรเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงที่เราอยู่ตรงกลางแล้วเราสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ตอบโจทย์ผู้บริโภคได
้มองธุรกิจอาหารเกษตรของประเทศไทยมีความท้าทายอะไรบ้างไหมครับโดยภาพรวมในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ใจกลางของธุรกิจนี้เลย
ผมคิดว่าเรื่องของมาตรฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าคือถ้าเรามองไปมาตรฐานที่ตั้งแต่ผู้ปลูกเลยถ้ามันเข้ามาไม่ดีเนี่ยโอกาสที่เราจะได้สินค้าออกไปเนี่ยที่ดีมีคุณภาพเนี่ยก็จะยากนะครับผมยกตัวอย่างเช่น เวลาคนที่ปลูกผักเนี่ยก็มักจะใช้วิธีการแบบเดิมๆนะครับแล้วก็ไม่ใช้เขาเรียกอะไรอะวิทยาการเข้าไปยกตัวอย่างเช่นการจดบันทึกนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเริ่มจดบันทึกถึงแม้ว่าจะเป็นเกษตรกรแบบรุ่นเก่าอะไม่จดบันทึกใช้ประสบการณ์ใช้ความรู้สึกนะครับแต่ว่าถ้าจดบันทึกปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้ว่าอะไรบ้างที่มันปรับปรุงได
้
หรือแม้กระทั่งในโรงเรือนปลูกเนี่ยแค่โทมโมมิเตอร์ตัวเดียวบางเกษตรกรยังไม่ใส่
ใช้ดูเอา
ใช้ดูเอาว่าเอ้ยมันยังไงแต่ว่าถ้ามีเทอร์โมมิเตอร์ช่วยจะรู้เลยว่าโอเคอุณหภูมิมันเท่านี้แล้วแล้วก็ผักที่ปลูกอยู่เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักเมืองหนาวเนี่ยมันมีผลซึ่งอันนี้ก็เราก็คุยกับเกษตรกรไปแล้วก็มีการวัดผลแล้วก็ประเมินเพื่อที่จะทางนึงก็คือว่าให้เขาปรับปรุงคุณภาพสองคือเราเองเราก็จะมีคุณภาพสินค้าที่ดีขึ้น
อนาคตพี่วุฒิเห็นว่าสมาร์ทฟาร์มิงอะไรต่างๆที่ตอนนี้กำลังมีคนพูดถึงเยอะเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งธุรกิจเราด้วยไหมครับ
ตอนนี้สมาร์ทฟาร์มิงก็เข้ามาติดต่อมาที่เราคิดว่าเราเป็นผู้ปลูก แต่เราก็เอาอันเนี้ยโยนกลับไปที่ผู้ปลูกเราให้ทดลองให้ลองดูซิว่ากับวิธีการที่เขาเป็นเนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนไห
ม
นะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ทำงานกับเราก็ยังไม่คิดที่จะใช้มัน
เพราะมันแพงหรือว่ามันใช้ยาก
ผมไม่แน่ใจเรื่องนี้แต่ว่าจริงๆมีเรื่องสมาร์ทฟาร์มิ่งเนี่ยติดต่อเข้ามาที่เราเยอะผมก็คิดว่าผมเองอ่ะผมอาจจะต้องเข้าไปนั่งเองก่อน
ก็คือเราอาจจะต้องไปให้คำปรึกษาช่วยเขาคิดด้วย
ใช่ช่วยเขาคิดแล้วก็รู้ว่าจริงๆมันสามารถจัดการได้อย่างไรบ้างแล้วก็ตัดไปที่หักเกษตรกรที่ทำงานกับเรา
เพราะที่เราอ่านมามันไฮเทคมากเลยเนาะ
ใช่ครับ
มันแบบเจ๋งสุดๆเลยอ่ะช่วยลดความเสี่ยงต่างๆมากมาย
ใช่ครับ
แล้วก็เรียกว่าประมาณการซัพพลายได้แม่นยำมาก
ใช่เฮ้ยผมเคยเห็นที่แบบอังกฤษที่เขาทำมีหุ่นโดรนบินดูพื้นดินตรงไหนเป็นยังไงโอ้โหแบบเทพมาก
สามารถวัดปริมาณความชื้นในดินวัดแร่ธาตุในดินจะให้ปุ๋ยให้น้ำยังไง
ก็น่าสนใจ
ฟังแล้วแบบว่าสนุกอ่ะ
เป็นธุรกิจที่ผมคิดว่ามีโอกาสในการเจริญเติบโตอีกเยอะมากเพราะว่าตอนนี้นี่เทรนด์รักสุขภาพนี่โอ้โหแบบสุดๆนะ
แล้วมันก็เป็นเทรนด์เรื่องของคนอยากรู้เรื่องที่มาของอาหาร
ใช่
เน
ี่
ยนะครับโอ้โหแบบว่าเขาเรียกว่าฟู้ดซอสอ่ะ
ฟู้ดซอสนะมาฉันกินอาหารจากที่ไหนนะครับโอ้ทีนี้ก็ถือว่า12ปีนะครับเป็นถ้าให้สรุป12ปีนี้เนี่ยถือว่าพอใจไหมฮะ
ก็พอใจเพราะว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยตอนที่ผมออกมาจากงานผมคิดว่าอ๋อขอให้มันมีรายได้เท่าเงินเดือนเดิมก็พอแล้ว เป็นเจ้านายตัวเองไม่ต้องมีใครมาสั่งเราหรือว่าต้องไปขอ approve จากใครอะไรอย่างเงี้ย
แต่ทำงานหนักกว่าเดิมอีกนะฮะเป็นเจ้านายตัวเอง ทำงานหนักกว่าอยู่บริษัทอีก
มีเรื่องคิดทุกวัน
แล้วตอนนี้เป็นไงฮะรู้สึกผ่านมา12ปีคิดว่าเรามาบอกกับตัวเองว่าอยากจะพูดอะไรกับตัวเองไหมครับว่าแบบใช้ได้นะมาได้สนุกดีมีความสุขในการได้ทำในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำตั้งแต่ตอนแรก
ก็ผมว่าเราก็ประสบความสำเร็จในระดับนึงนะครับอย่างน้อยนี่ก็กับตัวเองว่าโอเคละเราเป็นเจ้านายตัวเองเราชีวิตเราไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับใครเราตัดสินใจเองเราทำเองนะครับสมัยที่เรายังทำงานอยู่ชีวิตเราจะต้องขึ้นอยู่คนอื่นถึงแม้ว่าเราทำงานเจ้านายแล้วเจ้านายอะไรแฮปปี้แต่เจ้านายของเจ้านายอาจจะไม่แฮปปี้กับเรา
ซับซ้อน
ประมาณนั้นก็มีความสุขแล้วก็ผมเองผมก็มองว่าอนาคตจริงๆผมก็อยากจะทำบริษัทให้มันเป็นคอร์ปอเรทที่เราทำงานมาก่อนเราไม่อยากให้เป็นธุรกิจนี้เป็นธุรกิจของเรา
ที่ต้องขึ้นอยู่กับเรา
ใช่ใช่ตลอดเพราะปีนี้ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็พยายามที่จะสร้างทีมงานนะครับให้ขึ้นมารองรับรับผิดชอบแบ่งงานของเราไปมากขึ้นเราก็จะพยายามทำงานให้น้อยลงเป็นโค้ชเป็นฟาซิลิเทเตอร์ให้กับทีมงานมากขึ้น
คือพี่บุตรก็เรียกว่าวางแผน succession plan ประมาณหนึ่งละ
ครับ
ตอนนี้ใช่ไหมครับ
แต่ว่าก็ยังใช้เวลาเพราะว่า SME เองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำ structure
ตรงขนาดนั้น
ใช่ครับ
สุดท้ายอยากให้พี่วุฒิฝากอะไรถึงผู้ฟังของเราซึ่งจริงผู้ฟังเราก็มีตั้งแต่นักศึกษาเนาะตั้งแต่ผู้ประกอบการพนักงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับอยากฝากอะไรถึงผู้ฟังของเราบ้างครับ
ก็จากประสบการณ์ที่ผมทำธุรกิจเองเนี่ยก็คิดว่าอันแรกนะครับก็คือมองหาโอกาสก่อนนะครับแล้วก็เวลาที่เราเห็นโอกาสแล้วระวางแผนก็มี second plan ด้วยเพราะแผนที่เราวางอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดเวลาเราทำจริงนะครับ
แล้ว
ก
็มันจะไม่ใช่
อาจจะไม่ใช่แล้วก็ต้องตัดสินใจเร็วถ้าไม่ใช่ก็คือบอกเลยว่าไม่ใช่อย่าไปหวังว่าคิดว่ามันจะดีขึ้นด้วยการที่เราไม่ทำอะไร
ชอบคำนี
้ครับแล้วนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนไม่ใช่ก็ยอมรับมันแล้วก็ปรับเปลี่ยนเลยทันที
ครับ
โอ้อันนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากเลย
สุดยอดมากเราคุยกันนานมากเลยนะครับ40กว่านาท
ีต้องขอบคุณพี่วุฒินะครับพ
ี
่ชัยเจริญสุภคุณนะครับ
ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
ขอบคุณครับ
วันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Boss I View Presented by Bipole Business Award by สะสิทธิ์